есептейді. Таймс газетіне берген сұхбатында Тони Блэр Газа аймағын билеп отырған Хамас ұйымын оқшау қалдырған бұрынғы саясаттың келешегі жоқтығын атап көрсетіп, бейбітшілікке деген барлық күш-жігерді автономияның төрағасы Махмуд Аббасқа бағынатын Йордан өзенінің батыс жағалауына жұмылдыру қажет екендігін мәлімдеді.
Сәлем достар, өздеріңізбен әдеттегідей жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, жас толқын қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігімен әрдайым өздеріңізді хабардар етіп отыратындығын естен шығармағайсыздар. Ал енді мен бүгінгі бағдарлама барысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Осы күндері Сорос Қазақстан қоры азаматтық қоғамға үлес қосқысы келетін Қазақстандағы жас мамандар мен жоғарғы оқу орындарының түлектері арасында байқау жариялап отыр.
Біріншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп зерттеу жүргізуге стипендия беріледі. Екіншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдарда 6 айлық тәжірибе алуға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов оқушыларды нашақорлыққа міндетті тексеру туралы заң қабылдау қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр.
Оның айтуынша, Астана есірткіден ада қала атты бағдарлама аясында өткізілген тексеруге қаладағы 8000 студент пен оқушы тартылған. Нәтижесінде соның 3%-ның есірткі қолданғаны анықталған.
Сонымен қатар бағдарлама барысында Қазақстанның 4 қаласында жүзеге асырылатын жастардың банк активатты жаңа жоба турасында да естіп білетін боламыз.
Мы хотим показать, что будущее молодежи в ее собственных руках.
Осы жоба аясында жастардың болашағы жастардың өз қолында екендігін дәлелдегіміз келеді. Орын алып отырған әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, әлеуметтік идеяларын жүзеге асырамын деген кез келген жасқа біз өз көмегімізді беруге дайынбыз.
Мы хотим дать молодежи шанс реализовать свои идеи.
Достар, мінекі бүгінгі бағдарламамыздың барысында осы және де басқа тақырыптар сөз болмақ. Ал олармен толығырақ танысамын десеңіздер, алда да жас толқынмен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқталып шығайын. Сорос Қазақстан қоры азаматтық қоғамға үлес қосқысы келетін Қазақстандағы жас мамандар мен жоғарғы оқу орнының түлектері арасында байқау жариялап отыр. 1992 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болған Қазақстан аталған дүниежүзілік ұйымның адам құқықтары жөнінде жалпыға ортақ декларацияның міндеттерін де орындауды өз мойнына алған еді. Ал бұл жоба ұйымдастырушылардың айтуынша осы міндетті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Байқау жайлы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайтын болады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға кез келген жоғарғы оқу орнының түлегі, сондай-ақ жас мамандар қатыса алады. Олардың айтуынша, бұл жастарға үкіметтік емес ұйымдардың қызметтерімен танысып, қоян-қолтық араласуына мүмкіндік береді. Азаматтық қоғам мәселелерімен айналысқысы келетін жас үшін бір жағынан тәжірибе алаңы да бола алатынын жеткізген Сорос Қазақстан қорының құқықтық реформа бағдарламасының жетекшісі Сәуле Мектепбаева оның екі бағытта өрбитінін айтады.
Біріншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп зерттеу жүргізуге стипендия беріледі. Екіншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдарда 6 айлық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Ал бір грант 720 мың теңгеге дейін соманы құрайды. Барлық жалпы грант қоры 7 миллион 200 мың теңге.
Қор өкілдерінің сөзіне қарағанда, байқау аясында жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, әлеуметтік әділет орнату, әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етілу құқығына ие болу мәселесі төңірегінде зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беріледі. Мамандардың айтуынша, нақты осы мәселе әзірге назардан тыс қалып келеді. Мысал ретінде олар бір ай бұрын қабылданған әлеуметтік көмек туралы заңды келтіреді. Аталған заң қоғамда көмекке шын мәнінде зәру азаматтардың мәселесін шеше алатын шығар. Алайда заңның күші шектеулі, онда әлеуметтік кепілдіктердің барлық түрі қамтылмаған дейді маман. Жас келсе іске демекші, енді осы мәселелерді шешу үшін жастарды тартып отырмыз дейді қор өкілдері.
Изначально подписывается меморандум о сотрудничестве между
Әуелі тәжірибеден өтер кезде үкіметтік емес ұйым мен жас маман арасында әріптестік жөнінде келісім шарт жасалады. Тәжірибе немесе зерттеудің екінші кезеңінде үкіметтік емес ұйым жас маманның орнын анықтайды. Өз кезегінде жас маман ұйымды өзі таңдайды. Тек экономикалық әлеуметтік салаға бағытталған ұйым болса болғаны.
Любой НПО именно социальной экономической направленности.
Дейді қордың бюджеттік ашықтық және есептік бағдарламасының жетекшісі Жәнібек Хасан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, грант шәкіртақы ретінде беріледі. Қазақстанның жастар конгресінің өкілі Алтынбек Қайсағалиевтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда жұмыссыздықтың өсуімен қатар мамандар тапшылығы да сезіледі. Ал үкіметтік емес ұйымдарына жұмысқа тұруға көп жастар бара бермейді, дейді ол.
Они нуждаются в таких специалистах.
Әсіресе үкіметтік емес ұйымдар шетелдің оқу орындарында оқып келген мамандарға зәру. Оларда бұл жобаға қатысып өз үлестерін қосалады. Тағы бір толықтыра кететін жайт, қазір білім және ғылым министрлігі Қазақстанның әр аймақтарында жастарға әлеуметтік қызмет көрсететін ресурстық орталықтар ашып жатыр. Мұндай орталықтарға мамандар керек.
Вот именно в этих организациях требуются такие специалисты.
Аталған байқауға өтініш осы жылдың ақпан айының 10-шы жұлдызына дейін жалғасады. Ал өтініштің үлгісін Сорс қорының сайтынан табуға болады екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тіркейсіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуеде жастардың толқыны. Осы күндер Алматыда GSM Қазақстан Кесіл компаниясы мен Орта Азиядағы Еуразиялық қоры жастарға арналған біріккен жобаны жүзеге асыру үшін меморандумға қол қойды. Меморандум аясында жастардың банк активі атты жоба жүзеге асырылмақ. Ал енді жобаның ерекшелік жайында ендігі хабарымыздан құлағдар боласыздар. Жастардың банк активі жобасын ұйымдастырушылардың пайымдауынша, жастар қашанда жаңалыққа, жаңа идеяларға құмар. Сондықтан оларға әрдайым демеу қажет. Аталмыш жобаның басты мақсаты жайында GSM Қазақстан Кесіл компаниясының корпоративті бағдарламалар департаментінің директоры Аида Досаева былай дейді.
Мы хотим показать, что будущее молодёжи в её собственных руках.
Осы жоба аясында жастардың болашағы жастардың өз қолында екендігін дәлелдегіміз келеді. Орын алып отырған әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, әлеуметтік идеяларын жүзеге асырамын деген кез келген жасқа біз өз көмегімізді беруге дайынбыз.
Мы хотим дать молодежи шанс реализовать свою идею.
Нақтырақ айтқанда, жастар арасынан республика бойынша белсенді, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары жастар керек. Олар өз ортасына қажетті кез келген әлеуметтік қажеті бар шараны ұйымдастыру үшін қаржылай көмек ала алады. Ол үшін олар 15 пен 24 жас аралығындағы алдына қойған мақсаты мен міндетін нақты айқындаған жастар болуы қажет. Жоба аясында жастар банкі көшбасшылық және қаржы менеджменті жайында бірқатар семинарлар мен тренингтер өткізіліп, жастарға көмек берілмек. Айда Досаеваның сөзіне қарағанда, бұл жоба 2 жылға созылмақ.
Данный проект рассчитан на 2 года.
Жоба 2 жыл қатарынан Қазақстанның 4 қаласында, Тараз, Өскемен, Орал және Қостанай қалаларында өткізілмек. Алғашқы жылы әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға 20 грант бөлінеді, ал екінші жылы оның саны 40-қа жетпек. Сол арқылы жастар өз идеяларын жүзеге асыра алатын болады.
Молодёжь в возрасте от 15 до 24 лет.
Ұйымдастырушылар жастар банкі үлгісі осы күнде Еуропа мен Кавказ елдерінде ойдағыдай ендірілгендігін айтады. Егер де Қазақстанда да бұл іс жақсы жүргізілсе, одан кейін де өз жалғасын таппақ. Қазіргі таңда тек меморандумға қол қойылды. Ендігі қадам аталған қалалардың белсенді жастарының жобаларын қабылдап, олардың ішінен үздік дегендерді анықтау. Сондықтан ұйымдастырушылар ең маңызды жұмыс әлі алда деп отыр.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов аталған ведомствоның жалпы отырысында оқушылардың нашақорлыққа міндетті тексеру туралы заң қабылдау қажеттілігі туралы бастама көтерді. Біз Астана есірткісіз қала бағдарламасы шеңберінде елорданың 8000 оқушысы мен студентін ерікті тестілеуден өткіздік. Нәтижесінде олардың 3%-ға жуығының есірткі пайдаланғаны анықталды, дейді ол. Министрдің пікірінше, республикада нашақорлықпен әуестенетін баланы ерте жастан тексеру арқылы ғана анықтауға болады. Ал жастардың өздері бұл жайында не ойлайды? Әріптесім Талғат Дүйсенбектің осы сауал төңірегіндегі хабарына құлақ түрсеңіздер.
Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов оқушыларды нашақорлыққа міндетті тексеруісін заңдастыруға жеттігін есірткі қолдану деңгейінің жас өспірімдер арасында көбейгендігімен түсіндіріп отыр. Оның айтуынша, Астана есірткіден ада қала атты бағдарлама аясында өткізілген тексеруге қаладағы 8000 студентпен оқушы тартылған. Нәтижесінде соның 3%-ның есірткі қолданғаны анықталған. Соған байланысты оқушыларды міндетті тестілеу туралы бастама көтеріп отырмыз. Бұл ең алдымен оқушылардың және олардың ата-аналары үшін қажет. Ата-аналар балаларының ауруы туралы қаншалықты ертебілсе, оны емдеу соншалықты жеңіл болады. Біздің бастаманы қолдауларыңызға сұраймын, деді министр парламент депутаттарына қайырыла сөйлеп. Жоғарғы сынып оқушысы Дана Бекмағамбетова нашақорлыққа міндетті тексеру туралы бастаманы қолдайды, бірақ оның өзінде оқушылардың барлығын тексеріп отырудың қажет жоқ деп есептейді.
Тестирование именно тех, кто...
Тексергенім дұрыс шығар, мүмкін күдік туғызатындарды ғана тестілеу керек болар. Мәселен, олардың жүріс-тұрыстарына қарап, көзінің қарашығындағы өзгерістерді байқау арқылы деген секілді. Ал барлық оқушыны тексеріп не қажеті бар? Өйткені мектептегілердің 99% есірткі қолданбайды. Сондықтан оларды тексеру ата-аналар үшін ыңғайсыз жағдай туғызатын сияқты, деді Дана Бекмағамбетова. Оның айтуынша, өз оқитын сыныпта ешкім есірткі тұтынбайды. Өйткені бұл сыныпта дарынды оқушылар оқиды. Ал көршілес сыныптарда есірткі тұтынатын балалар бар екендігін естігенім бар, дейді Дана Бекмағамбетова. Ал жас журналист Олеся Драйнса болса, оқушыларды тексеріп отырудың артықтығы жоқ деп есептейді.
Я думаю, что эта камера не будет лишней, потому что выявить другим способом употребляет ли ребенок.
Менің ойымша, мұндай әрекеттің ешқандай сөгеттігі жоқ. Өйткені нашақорларды басқа да істер арқылы анықтау мүмкін емес болып отыр. Ал оларды ерте жастан анықтау арқылы есірткіге тәуелділіктен арылтуға болады. Нашақорлармен күресу керек және бұл жағдайда барлығы болмаса да көптеген әдістерді қолданғанның артықтығы жоқ, деді Олеся Драйнса. Министр Мұхамеджановтың пікірінше, жасөспірімдерді есірткіден арашалап қалу үшін оқушылар инспекторлары институтын дамыту қажет. Қазіргі таңда республикада олардың саны 1400. Мұндай инспекторлар қаладағы және ауылдағы барлық мектептерде болу керек, деді министр Мұхамеджанов. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, ендігі кезекті жастарын айдарында сөз алған қыз жігіттерге берсем.
Менің атым Шолпан, жасым 20-да. Мені толғандыратын мәселе жастардың арасында, жас қыздардың арасында қазір күнде аборт мәселесі өте кеңінен етек алып барады. Жалпы мұны ағарпақ, қазіргі қыздарымыздың тәрбиесіздігінен, жалпы қазіргі күндегі жастардың мәдениетсіз ерсі қылықтары көп деп сөгеді. Алайда мен олай деп ойламаймын. Бір жағынан ол жастардың қалай бөбісі тәрбиеге де байланысты. Еліміздің болашағы жастар болғандықтан да аға ұрпақтың жастарды сөгуі, оларға кінә таға беруі дұрыс емес деп ойлаймын. Оның орнына олар тәрбиемен қатаң қолға алып шұғылдану керек. Оларды жыныстық қатынасқа ерте жастан түсуге не итермеледі? Мысалы, қазіргі күнде біздің теледидардан көрсетіліп жатқан әртүрлі кинолар, батыстың кинолары. Олардың арасында ашықтан ашық біз олар ол кинолар арқылы жастарды жыныстық қатынасқа үгіттейміз. Кез келген фильмдер, клиптерді алатын болсақ, ол жерде бір барлық нәрсеге жеңіл көзқараспен қарау. Осындай бір түсініктер бар. Жастар еліктегіш. Олар солай болуы да керек. Себебі олар өсіп келе жатқан ұрпақ. Ал аға ұрпақтың міндеті оларды қандай нәрсеге еліктіре білу керек. Қай жағынан олардың қызығушылығын арттыра білу керек. Соны қадағалау керек. Жастарды бет алып түсіге бергеннен, оларды даттап газетке жазып, шу көтергеннен ешқандай пайда жоқ.
Ең бірінші мен толғандырып жүрген қоғамдық мәселе қазір қазақтың менталитеті мен оның жаңа рухани мәдениетінің шырмауда қалуы, өзінің дәрежесінде, өзінің деңгейінде тәріптелмеуі, соның салдарынан қазіргі жастардың рухани мешеулігі, салт-дәстүрінің білмеуі, не болмаса басқа да менталитеттегі өзіміздің өзіндік қана өзімізге ғана тән құндылықтарды игере алмау, соның салдарынан қазіргі жастардың қоғамда да өз орнын иелене алмауы басым болып отыр. Биліктегі ағаларымызды енді айтатын болсақ, олардың да көбісі менталитет, яғни ұлттық тұрғыда жұмыс істемейді. Олар тек қана теориялық, рационалды тұрғыда жұмыс істемейді, үйреніп қалған адамдар. Олардың бәрін айта білмей-ақ, биліктегілер де санаулы адамдар. Олардың да ішінде ұлттық тұрғыда жұмыс істейтін адамдар бар. Бірақ қазіргі осы тығырықтан шығып кету үшін біз менталитетімізді, жаңағы ұлттық салт-дәстүрімізді, мәдени әдеп-ғұрыптарымызды дәріптеуіміз керек ең бірінші. Оны дәріптеудің жолдары ең бірінші біз қазіргі таңдағы бір депутаттың, не болмаса чиновник ағаларымыздың қолшоқпарына айналып жүрген ақпарат құралдары, не болмаса газеттер, ақпараттық басылымдардың барлығын біріктіруіміз керек. Яғни бір қазақ идеологияның астында біріктіріп, соның ұлттық тұрғыда жұмыс істеп жатқан бір жемісін көруіміз керек. Осындай істесек, біз ұлттығымызды сақтап қалуға жасалған алғашқы сәтті қадам болар еді. Екіншісі, ол мектеп қабырғасындағы жүрген жастарды тәрбиелеуіміз керек. Ең бірінші рухани байлықтарымызды жастарға сіңіре білуіміз керек. Енді үлкендердің бәрі олар сүйекке сіңген таңбасын ажырата алмай кетеді. Ал жастардың бәрін біз тек қана рухани тәрбиеде жұмыс істеу үшін оларға мектептік программаларды, бірінші абайтану не болмаса, ұлт тағдыры, ұлттың ділі дейтін сияқты, тек қана ұлттық тұрда ұлттық дәстүрлерімізді, құндылықтарымызды дәріптейтін дәрежедегі сабақтар ендірсек, яғни жаңа пәндер ендірсек, осы жолдар арқылы біз осындай мәдени қысталаң шақтан шығып кетуіміз мүмкін.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе?
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Шымкент қаласындағы Жебе киностудиясы көрермендерге тағы бір мультфильм ұсынып отыр. Бір қызығы, бұл фильмнің кейіпкерлері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен үкімет басшысы Кәрім Мәсімов болып отыр. Сапа Олимпиадасы деп аталатын фильмде өзге де шенеуніктер ойнайтын көрінеді. Аталған фильм төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұқанқызы хабар дайындаған еді. Енді соған құлақ түрсеңіздер.
Жебе киностудиясы мамандардың айтуынша, Сапа Олимпиадасы кейіпкері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі болып табылатын елдегі тұңғыш мультфильм. Атауы айтып тұрғандай, мультфильмнің сюжеті экономикалық тақырыпты қамтиды. Қазақстаннан шыққан азық-түлік өнімдері сапа бойынша бақ сынасатын дүниежүзілік олимпиадаға аттанады. Сценарий бойынша оған оңтүстік өңірі лайық деп шешіледі.
Оңтүстік өңірі қазақылықтың қаймағы бұзылмаған деп жатады. Біз осыған да байланысты Шымкенттен шығып атқан тауар өнімдерін жоғары дәрежеге көтеру мақсатында жасалған. Тауарларымыз Шымкенттен шығып атқан Шымкент май дейміз, оңтүстік құстың жұмыртқалары дейміз, сондай Шымкенттен шыққан тауарлардың бәрі Сапа Олимпиадасына барып бірінші орын алып қайтады.
Дейді мультфильмнің сценарисі Батырхан Дәуренбеков. Сапа Олимпиадасының кәдімгі олимпиадалардан ерекшелігін сұхбаттасымыз төмендегідей түсіндіреді.
Біздің әсемай деген бар ғой енді, сарғаштың суы ғой, атақты ғой енді. Сол әсемай сусын жүзуден жарысады, өзінің спорты бойынша судың сапасына байланысты жарысады. Ал Шымкент майымыз биіктікке секіргенде оны сапа көрсеткішінің биіктігі деп алғанбыз. Әтейі келтіргенімізде 100%-тік биіктікті кім алады екен деп. Ол сапа биіктігі ғой.
Киностудия мамандарының айтуынша, мультфильмге президенттің келбетін салу кезінде біраз қобалжығандықтарын айтады. Ұнай ма, ұнамай ма, ренжи ме, немесе керісінше мақтай ма деген сияқты сұрақтар алма-кезек ойында болды дейді ондағылар. Десек те сурет сәтті болып шықты дейді Батырхан Дәуренбеков.
Суретшілерімізді салып шықты, оны тура ұқсаттырып салдық қой енді образдардың бәрін біз. Мысалға бір карикатура салған жоқпыз, бір әспеттеп неған жоқпыз. Қалай бар адамдар тура солай салдық та мысалға.
Анимациялық туындыға аталған кейіпкерлерді енгізу бір жағынан көрермендерді тартудың бір жол деп мойындайды фильм авторлары. Олар сонымен қатар дауыс таңдау жағына да көп мән бергенін айтады. Әсіресе президентке лайықты дауыс табуға олар бақандай 2 ай уақытын жұмсапты. Нәтижесінде фильмде Алматы қаласындағы сықақ клубтарының бірінде ойнайтын жігіт президент болып сөйлейді. Фильм тек оңтүстік өңірінің азық-түліктерін сапа олимпиадалар жібермеумен ғана шектелмейді. Болашақта олардың орнында Қостанайдың ұны, Қарағандының кондитерлік өнімдері болуы мүмкін дейді. Фильмнің сценарисі Батырхан Дәуренбеков.
Қызылорданың күріші деген сияқты көп қой енді, әр жерде біздің қазақстандық тауарлардың сапа жағынан мықты-мықтылары бар ғой. Солардың бәрін іріктеп алып шығып, сондай Қазақстанға, бүкіл Қазақстанға көрсете алатындай нәрсе жасауға әбден болады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. Үстіміздегі апта білім саласындағы жаңалықтарға толы болды. Ендігі кезекте солардың ретімен қысқаша таныс болсаңыздар. Биылғы 2009 жылы өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеуде біршама өзгерістер орын алуда. Оның бірі тест тапсыру уақыты жарты сағатқа ұзартылды. Ұлттық бірыңғай тестіні өткізу үшін 3,5 астрономиялық сағат, яғни 210 минут уақыт бөлінеді. Аталмыш тест ерікті түрде 1 мен 10 маусым аралығында тест өткізудің 154 пунктінде 5 пән бойынша өткізіледі. Ол ана тілі, математика, Қазақстан тарихы, қазақ тілі орыс тілінде оқытатын мектептер үшін немесе орыс тілі қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін және әр оқушының таңдау пәні. Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға қатысу үшін өтініштер 10 наурыздан 25 сәуірге дейін қабылданатын болады. Сонымен қатар апта барысында мектеп мұғалімдері аттестациялық сынақтардан босатылғандығы мәлім болды. Аймақтарда онсыз да мұғалім жетпей жатқанда тест тапсырып сынақтан өту кадр тапшылығын тудыруы мүмкін деген мұғалімдердің наразылығы үкімет басшысына дейін жетті. Білім және ғылым министрлігінің алқа мәжілісіне қатысқан премьер-министр Кәрім Мәсімов осыған сәйкес министрлікке арнайы тапсырма берді. Білім министрі 2 ақпанға дейін барлық облыс әкімдерімен келісіп, барлық мектептерде оқушыларға бір мезгіл тамақ беру тәртібін енгізу туралы тапсырма алды. Бұл жерде үкімет басшысы Кәрім Мәсімов әлемдік тәжірибеге сүйеніп сөйледі. Егер мектепте тамақ берілетін болса, ата-аналар баласының мектепке баруын тиянақты қадағалайтын болады. Айта кету керек, қазіргі таңда тек Алматы қаласының бастауыш сынып оқушылары бір уақыт тегін тамақтану мүмкіндігіне ие.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда мобильдік байланыс операторларының жылдық табысы шамамен 10%-ға көбейген. Мамандар 2009 жылда телекоммуникация рыногының өсімі осы деңгейде сақталады деген болжам жасап отыр. Ал республикадағы ұялы байланысқа жастардың көңілі тола ма? Осы сауалдың жауабын әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан іздеп көрсек.
Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі мемлекеттік агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің айтуынша, 2008 жылы республикадағы телекоммуникация рыногының өсімі 379 миллиард теңгені құраған. Бұл шамамен алғанда Қазақстандағы ішкі жалпы өнімнің 3%. Сонымен қатар Қуанышбек Есекеев өсім деңгейі биылғы жылда шамамен алғанда осындай болады деген болжам жасап отыр. Күнделікті тіршілікте ұялы телефон сөйлесе алмайтын жастар республикада мобильдік байланыс ақысының әлі де болса қымбат екендігін жасырмайды. Студент Мунира Кабированың ұялы телефон байланысын тұтына бастағанына 4 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында ол бірнеше байланыс операторының қызметін тұтынып көрген. Бұл ретте басымдық көбіне көп байланыс сапасына емес, оның ақысына көңіл бөлетіндігін айтады Мунира Кабирова.
Я стала носить Билайн, но были параллельные номера.
Мен қазір Билайн ұстап жүрмін, оған қоса менде кейсел болған. Оның байланысы сапалы деп айтуға болады, бірақ Билайн одан да кем түспейді деп айталам. Сонымен қатар арзан, 500 бірлік саламын екі күнге жетеді, 500 бірлік 500 теңге, ал кейсел және актив одан қымбаттырақ тұрады, деді Мунира Кабирова. Студент, егер Қазақстанда бағасы одан да арзанырақ байланыс түрі пайда болып жатса, онда қазіргісін соған ойланбастан ауыстыра салатындығына сенімді.
Было бы хорошо, да, если бы связь еще бы немножко у нас подешевела в стране.
Байланыс ақысы арзандаса жақсы болар еді. Әйтпесе телефонда бірлік жоқ боп сөйлесе алмай қалатын кездер болып жатады. Қазір бұл салада сервис жақсы дамыды. Яғни қалада көптеген орындарға арнайы аппараттар орнатылған. Сол арқылы 100 теңге болсын, телефоныңа ақша сала саласың. Бұрындары мұндай мүмкіншілік жоқ еді, деді Мунира Кабирова. Ал тағы бір студент Мәулен Тоғыс болса, байланыс ақысы қаншалықты қымбат болмасын, оны тұтынушылар саны қазіргі заманда азаймайды деп есептейді.
Ұялы телефон қазіргі заманға қажеті бар деп ойлаймын, өйткені далада жүрген кезде мысалы достарыммен басқа да жұмысшылармен хабарласқанда өте қажет нәрсе деп ойлаймын,
дейді Мәулен Тоғыс. Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі мемлекеттік агенттігінің мәліметіне қарағанда GSM Қазақстан компаниясының 2008 жылғы табысы 123 миллиард теңге болған. Бұл одан арғы жылмен салыстырғанда 17%-ға жоғары. Кесел және актив байланыс түрлерін ұсынушы бұл компанияның осы саладағы үлесі әлі де болса жоғары, 47%. Аталған компания 2012 жылға таман тұрғыны 1000-нан астам адам бар барлық елді мекендерді байланыспен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Ал GSM Қазақстанның басты бәсекелесі Картел компаниясы 2008 жылы шамамен 90 миллиард теңге табыс тапқан, 2007 жылмен салыстырғанда 8%-ға жоғары. Бұл уақытта Алтел компаниясы 1 миллиард теңге табыс көріпті және жылдық өсімі 7% болып отыр. Ал жалпы 2008 жылы Қазақстанда мобильдік байланыс нарығы 29%-ға өскен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, ендігі кезекте өздерін мазалап жүрген мәселелер жайында ой бөліскен жастар тыңдап көрсек. Әуе толқында жасын айдарым.
Менің аты жөнім Құлшыбек Басқат. Бүгінгі таңда өзім толғандырып жүрген мәселе бұл жұмыссыздық мәселесі. Қазір біздің елімізде жұмыссыздық белең алғалы біраз уақыт қалды. Оны әсіресе ауылдық жерлерден байқайсыздар. Көбі жұмыссыз, содан кейін ол жұмыссыз халық не істейді? Қылмысқа барады, ұрлық істейді. Артық қиын жағдайға соқтырып жатады. Ал қалада да қарқып тұрған ештеңе жоқ. Талай дипломы бар, оқыған азаматтар базарда жүр, бірі ташкайда, бірі сауда жасап дегендей сол сияқты. Нарлы енді осыдан қалай шығуға болады? Бұл жағынан да аздап өз ойымды айтып кетейін. Мысал үшін, біздің елімізде қазір жеңіл өнеркәсіп дамымаған. Соны дамыту керек деп ойлаймын. Біріншіден, кеңес өкімет кезінде елімізде үлкен кәсіпорындар болды. Тамақ өнеркәсібі, жеңіл киім өнеркәсібі, тоқым өнеркәсібі міне. Соның бәрінің мамандары қазір бос жүр. Көбі жабылып қалды. Соның бәрін қайтадан ашса жұмыс табылар еді. Жапонияда қазіргідей дамуды өз елінде экономикасында. Ойыншықтар жасаудан бастаған ғой. Сол ойыншықтар жасай отырып, одан түскен қаржыны басқа салаларға пайдаланған. Бізде неге сол сияқты жасамасқа мысал үшін? Біз дайын шикізаттарды өзімізден өндірген шетелге арзан бағамен сатып жатырмыз. Соны өзімізде өңдеу керек, өзімізде шығару керек, сонда жұмыссыздық жойылар еді. Біз шетелдің жұмысшыларын қаржыландырып отырып, өзіміздікін жұмыссыздықты арттырып отырмыз. Осы жағын ойластырып, осы жағын қолға алса, бізде жұмыссыздық сәл де болса азаяр еді.
Қымбатты тыңдарман, осы мен бүгінгі жас толқында аяқтаймын. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.